aos Corinthians. Honorato auditorio, îngăduiți-mi înainte de mica prezentare pe care urmează să o fac, să consider că vizita părinților de la Mănăstirea Oașa și invitatul special din seara aceasta, Părintele Pantelimon, sunt un dar de la Sfântul Nectar, cel pe care astăzi l-am răzmuit și care rânduie multă dragoste pentru oameni, fiecare din lucrurile acestea ce ne fac viața mai frumoasă, adică mai aproape de Dumnezeu. Și ne dăjduim că seara aceasta va fi un asemenea moment de apropiere de Dumnezeu. Atunci când am cerut câteva detalii despre Părintele, cel care urmează să ne vorbească, despre Părintele Pantelimon, am aflat detalii despre Mănăstirea Oașa. Și am să spun și câteva cuvinte despre Mănăstirea Oașa. Acolo unde se află o comunitate tânără, chiar foarte tânără de monahi. Mănăstirea Oașa probabil că este mai veche, nu cunosc istoricul mai vechi al mănăstirii, dar am înțeles că abia undeva după anul 1995, după acel an, Mănăstirea Oașa a fost cu adevărat pusă pe hartă. Și aceasta datorită unui grup de oameni, de iubitori de Hristos, care au ajuns în locul acela, un loc de sihăstrie mai degrabă. Se află undeva în județul Alba, nu foarte ușor de ajuns. Un loc unde, cum zic, s-au adunat câțiva răbnitori pentru Hristos și în rugăciune au dezvoltat o comunitate. Așa cum părinților le place să se și numească Mănăstirea Oașa. Specificul mănăstirii, nefiind neapărat o mănăstire atipică, dar având un specific interesant, este acela că are o misiune foarte percutantă, i-aș spune, în rândul tinerilor. Oștea însăși fiind mai degrabă tânără, cu o medie de vârstă foarte coborâtă, a avut deschiderea necesară și binecuvântată de a primi tineri. Nu s-au folosit metode invazive, să spunem, și oamenii au aflat, tinerii au aflat, studenții, în mod deosebit, au aflat de ce pot să găsească la Oașa și de-a dreptul au copleșit mănăstirea, locul, cu prezența lor. A început această lucrare cu o tabără, cu o altă tabără, astfel încât asta s-a ajuns, dacă bine am reținut, să fie chiar într-un an 5-6 tabere. Tabere, evident, de credință, tabere de cultură, de civilizație. Și cei care au căutat și cei care au așteptat au găsit în Mănăstirea Oașa și în comunitatea de acolo ceea ce căutau. Așa se explică cumva și venirea Părintelui astăzi, aici. După foarte multe intenții de a-l aduce pe Părintele, iată că s-a putut face lucrul acesta pentru că nu s-a mai putut altfel. Și probabil că elementul care a umplut sala în seara aceasta este acesta de mare așteptare și de mare foame și de sete după cuvânt bun, după cuvânt miezos, după cuvântul credinței. Am pe Părintele să ne vorbească și după cuvântul Părintelui, așa cum e îndătina pe aproape la aceste evenimente, o să urmeze o sesiune, să spunem, de întrebări și răspunsuri și fiecare este invitat, care are un gând, are o întrebare, are o nedumerire, să facă lucrul acesta, vom vorbi mai târziu.
Bine v-am găsit! Mulțumim Părintele Radomir de aici din Arad și tuturor celor care au înlesnit sau au mijlocit această întâlnire a noastră împreună. Mă bucur că am reușit să le aduc să fim împreună aici și Părintele Iustin, cel care, din punctul meu de vedere, este inima mănăstirii noastre. Avea la un moment dat Părintele Teofil o vorbă, zicea că el este un produs al prietenilor săi. Așa și noi suntem un produs al mănăstirii noastre și al lucrării lui Dumnezeu. Pentru această întâlnire am ales ca și temă de discuție trup și suflet, tema trup și suflet. Și o să vedem că este o temă foarte vastă, este mult prea vastă pentru o conferință, pentru doar o conferință. Și mă ducea și Părintele în partea a doua a întâlnirii, să vă rugăm ca prin întrebări dumneavoastră să dirijați discuția în sensul pe care doriți. Fiecare momentul în care i-a răsunat în minte tema trup și suflet și-a închipuit, să zicem așa, și-a format un univers interior de așteptare. Așteaptă ceva anume referitor la această temă și de aia ziceam că ar fi bine ca în a doua parte a întâlnirii să lămurim ceea ce doriți dumneavoastră să înțelegeți despre ea. Trupul și sufletul sunt luate în sine sau luate analizate separat, sunt de o complexitate uriașă. Adică trupul, chiar și numai din punct de vedere biologic, are o complexitate extraordinară. Cele mai mici elemente, cele mai mici componente ale trupului sunt extrem de fascinante. Ceea când pătrunzi în trup și vezi cum funcționează, cum se organizează trupul, cum funcționează celulele, cum funcționează mădularele, cum funcționează organele. Deci sistemul nervos, tot trupul în sine este o minune a ingineriei lui Dumnezeu. Când vedem cât este de complex. Când ajungem să relaționăm trupul și sufletul, vedem că devine și mai complex, și mai complex subiectul. Vedem că trupul și sufletul au fost create de Dumnezeu concomitent. Adică n-a fost sufletul creat înainte și după aceea trupul, așa cum afirmă anumite religii sau alte credințe, ci din Evanghelie, din Sfânta Scriptură, știm că trupul și sufletul au fost create concomitent de Dumnezeu. Trupul și sufletul împreună formează omul. Deci nu numai trupul, nu numai sufletul, ci această combinație minunată, trup împreună și suflet, este ceea ce formează omul. Și Dumnezeu l-a creat omul în înțelepciunea sa, un anumit plan specific. Adică omul a fost creat ca verigă între lumea creată, între lumea materială și creația spirituală. Creația spirituală fiind reprezentată de toate acele miliarde de specii îngerești, cum zicea Părintele Stăniloae, care sunt ierarhizate în 9 cete. Deci lumea spirituală a ființelor spirituale și cosmosul acesta material, căruia nu-i putem găsi decât îi putem concepe o limită, pentru că fiind material, orice lucru material are un început și are un sfârșit. Deci omul a fost creat de Dumnezeu în așa fel încât să unească în sine amândouă lumile, pentru că Dumnezeu avea un plan această unire cu omul care s-a realizat în Iisus Hristos. Și în unirea cu omul, Dumnezeu se unește cu întreaga creație. Și cu creația nevăzută, spirituală, și cu cosmosul material. De aceea, liturgia, Sfânta Liturghie, este o celebrare împreună. Toți participă la Sfânta Liturghie. Omul, îngerii și creația, pentru că toți cinstesc prin sărbătorire unirea lui Dumnezeu cu creația sa. În această perspectivă vedem că omul a fost făcut de Dumnezeu ca împărat al creației. Ca împărat și preot al creației. Toți oamenii împreună formează umanitatea pe care Dumnezeu o vrea să fie ca un singur om. Adică toată umanitatea unită și în comuniune, așa cum va fi și în împărăția cerurilor, va forma un singur om și creația este făcută de Dumnezeu ca să fie ca un trup extins al omului. Adică toată creația este în legătură cu omul. În această perspectivă, tot ceea ce facem noi afectează și creația. După cuvântul că omul sfințește locul, omul și sfințește, dar și spurcă. Ceea ce știm este că creația este într-o dependență spirituală de om și în momentul în care omul a căzut în păcat, a tras după sine toată creația care era ontologic legată de destinul omului. La fel, atunci când se va restaura la a doua înviere omul, când se va produce din nou învierea din morți, poate cu venirea împărăției lui Iisus Hristos, întreaga creație va fi restabilită, va fi cer nou și pământ nou. Aceasta va zicea că ne arată complexitatea trupului. Vedem că și lumea este un trup extins al nostru. Faptele noastre bune sau rele încarcă materia care ne înconjoară de o energie. Natura și creația răspunde la starea interioară a omului. Dar taina trupului merge și mai departe. Adică Domnul Hristos, atunci când și-a asumat firea omenească, trup și suflet, și-a asumat-o definitiv. Și asta arată demnitatea care este acordată omului și nu numai sufletului omului, pentru că nu există o diferență între trup și suflet care ar fi mai importante. Ci toate ele sunt importante privite împreună și nu se poate face o distinție între ele, doar atâta că există o ierarhie. Dar nu există ca trupul să fie inferior sufletului ca și importanță, pentru că vedem că Domnul Hristos, după ce a înviat, n-a înviat numai cu sufletul, n-a păstrat în veșnicie numai sufletul omenesc, ci a înviat și cu trupul. Și asta arată cinstea extraordinară care este acordată naturii umane. Faptul că Dumnezeu și-a asumat natura umană pentru veșnicie. Domnul Hristos a înălțat cu firea umană de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină ca om unit cu Dumnezeu și va păstra în veșnicie firea umană. Asta arată, cum vă ziceam, cinstea extraordinară care se acordă în aceeași măsură și trupului și sufletului. De asemenea, vedem că trupul este numit templu al Duhului Sfânt. Ce înseamnă templu? Ce înseamnă biserică? Înseamnă loc în care este slăvit și slujit Dumnezeu. Deci asta arată cinstea de care se bucură trupul și înălțimea la care se poate ridica, la care se poate spiritualiza trupul omului. De asemenea, vedem că biserica este numită trup al lui Hristos. Deci, vedem, cum vă ziceam, cât de complexă este problematica trupului, pornind de la complexitatea anatomică, la cea simbolică, la cea mistică. Deci, cât de mult se poate dezvolta și cât de... Și ajungem final la concluzia că, oricât am înțelege, din trup și suflet, omul este o taină. Însăși trupul este o taină, însăși cea mai simplă formă de materie este o taină. Cum de poate trupul să exprime sufletul? Cum de poate fața să spună cum ți-i viața? Cum de poate inima fizică să vibreze la stele sufletești, să te doară inima, să mor de inimă rea, să simți o bucurie? Cum de pot lacrimile să spună ceva nu doar despre stările biologice când te doare ceva, ci și despre stările sufletești, de bucurie sau de durere? Unde este limita? Unde este limita de separare între trup și suflet? Nu se poate spune. Pentru că nu este. Omul a fost creat ca unitate. Nu există ceva din trup ce să nu fie pătruns de suflet. Am vrut să vă spun câte ceva despre trup și suflet ca și taină, ca și complexitate, dar nu aceasta este tema întâlnirii noastre de astăzi. Nu aceasta este subiectul central. Ceea ce am vrut să discutăm în mod special astăzi este cum funcționează această relație între trup și suflet ca tipar, ca principiu al vieții noastre? Pentru că există în ziua de astăzi o tendință de a le separa. Ori vedem că în biserică toate sunt duale. Adică toate tainele au o componentă duhovnicească și una trupească. Botezul are apa, mirungerea are mirul, scovedania are preotul, unumia are așa cu lunile și inelele, ca și componentă materială unei, ca și suport material unei lucrări spirituale. Toate în biserică au această componentă, această bivalență. Și atunci și viața omului se desfășoară după acest tipar. Adică orice ce facem noi ca și viață, de exemplu, viața noastră, relațiile noastre, relațiile dintre oameni, au o componentă, să zicem, văzută și una nevăzută. Adică, vedeți că există tendința în ziua de astăzi să spună cineva ce contează, dar celălalt trebuie să știe că îl iubesc în sufletul meu. Ce contează să îi zic în fiecare zi că îl iubesc, așa mai departe. Ori orice relație și între oameni are un trup și are un suflet. Și dacă nu există o modalitate, dacă nu se întrupează relația în gesturi, în cuvinte, în sentimente manifestate, atunci încet se pierde și sufletul relației. Așa și viața noastră spirituală are o componentă trupească. Toate virtuțile au o componentă trupească. Avem postul ca și componentă trupească, avem o rânduială de rugăciune, avem un spațiu de rugăciune. Adică chiar și rugăciunea are o astfel de componentă, începând de la metania pe care o primește călugărul la călugărie, prin se zice, uite, aceasta este sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, adică rugăciunea Doamnei Iisuse Hristos, Dumnezeu ești împine păcătosul, îi se dă metanie. Și zicea Părintele Teofil despre metanie că este un suport material pentru lucrare spirituală. Deci pentru a se realiza rugăciunea este nevoie de un spațiu al rugăciunii și este nevoie de un timp al rugăciunii. Pentru ca și rugăciunea să se realizeze în final. Și toate lucrurile din viața noastră au nevoie de acest suport material. Atunci când ne este încet confiscată viața, este confiscat trupul vieții noastre creștinești, se pierde și sufletul. Adică dacă mi se spune credința este o chestiune particulară, este o chestiune privată, poți să te rogi, dar izolat, în casa ta, să nu te manifesti public. Și în momentul în care ni se interzice manifestarea în afară, în acel moment, în momentul în care se confiscă trupul credinței sau manifestării credinței, încet se pierde și credința. Înainte stare, îți vreau să mă ajutați.
Da, Părintele Pantelimon, vreau să mă introducă și pe mine în subiectul din seara aceasta. Eu am o, înainte de a mă introduce, vreau să vă spun că sunt mirat aici când am văzut Părinte Pantelimon, a fost acum două seri la Timișoara. El este timișorean. Iar seara trecută a avut întâlnit cu studenții de acolo. Și acum văd că o parte dintre noastre sunteți de la Timișoara. Dacă țineți așa după Părinte Pantelimon, să știți că de aici merge la Oașa. Omul este trup și suflet. O chestiune elementară. Dar trupul și sufletul atunci poate fi numit iarăși om. Și găsim într-una dintre lucrările Sfântului Maxim Mărturisitorul, considerat ca cel mai profund între toți Sfinții Bisericii, în lucrarea lui Mistagogia, găsim faptul că și Sfânta Scriptură este numită om. Trupul ei fiind Vechiul Testament, iar sufletul ei fiind Noul Testament. Sau, înțelesul literal, trupul, iar sensul și scopul, înțelesul celor spuse, este suflet. Tot el mai spunea că și biserica este numită om, pentru că are trup și suflet. Biserica ca și clădire. Sfântul altar fiind sufletul, iar restul bisericii, naosul, prosupra naosul, fiind trupul bisericii. Și merge el mai departe să spună că și cosmosul este om. Adică are trup și suflet, trupul fiind partea sensibilă, iar sufletul fiind partea inteligibilă. Și cred că, continuând acest demers, și ceea ce lucrează omul, putem să spunem, tot ce produce, că este om, care are trup și suflet. Iată și un aparat, un televizor, spre exemplu, putem să zicem că este om, are trupul, partea văzută, și sufletul, partea inteligibilă, partea de gândire, de concepție. Da. Și scopul cu care a fost făcut, iarăși poate fi numit om. Și acum, în felul ăsta, cred că putem să înțelegem mai ușor de ce toate sunt făcute pentru om. Vedeți că toate au trup și suflet? Bineînțeles că nu au trupul omului și sufletul omului. Deci este o înțelegere spirituală, este o înțelegere duhovnicească, când ne referim la suflet. Sufletul cosmosului, spre exemplu, nu are suflet ca și noi. Nu e vorba de un panteism, de o amestecare a materiei cu Dumnezeu și Dumnezeu e materia și materia e Dumnezeu și... Nu, lucrurile sunt clare, sunt distincte. Dar vedem în felul ăsta că sunt lăsate lucrurile în așa fel încât să poată fi personalizate, să poată fi, să intre în relație cu omul. Omul este pus la mijloc între creația văzută și nevăzută, cum spunea Părintele Pantelimon, și tot ce e văzut, tot ce este în lumea aceasta, trebuie să ajungă la Dumnezeu prin om. Și legat de cinstea de care pomenea Părintele aici, cinstea la care a fost ridicat omul, gândiți-vă că Dumnezeu nu s-a întrupat în firea îngerilor, și în firea omului, în natura omului. Și Dumnezeu Cuvântul, întrupându-se în omul Iisus, asumând firea omenească, iată s-a înălțat în final cu ea la cer, în sânul Sfintei Treimi. Este foarte mult lucrul acesta. Și spunea un părinte, părintele Ilie Moldovan, care a predat la Facultatea de Teologie din Sibiu, că Hristos, prin întrupare, a schimbat condițiile ontologice ale existenței. Cum putem noi să înțelegem lucrul acesta? Pentru că Dumnezeu, după ce s-a întrupat și s-a înălțat la cer, conduce Universul văzut și lumea nevăzută, deci toată creația, o conduce ca om. Deci totul, cumva toată puterea a fost preluată de un om, de omul asumat de Hristos. Când Domnul Hristos a spus, dat-o mi s-a toată puterea în cer și pe pământ, după înviere, s-a referit la umanitatea sa. El ca Dumnezeu a avea și n-a pierdut puterea. Când a zis că mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ, a primit-o ca om. Și iată de ce s-au schimbat condițiile ontologice ale existenței. Că Dumnezeu conduce Universul și lumea acum ca om. Și ne împărtășim de Dumnezeu, ne unim cu Dumnezeu, participând de la umanitatea îndumnezeită lui Hristos. Deci participăm la un om, la viața unui om, în care suntem cuprinși cu toți.
Acum, haideți să vă spun de ce am ales această temă ca și subiect de conferință. Pentru că vedem cu toții că de multe ori nu merge ceva în viața noastră și nu înțelegem de ce nu merge. Ne rugăm, facem ce putem, dar la un moment dat ceva se pierde din viața noastră. Și am stat așa un pic să observ și am văzut că viața noastră s-a sărăcit foarte mult în, să zicem așa, în componenta ei văzută. Adică relațiile dintre oameni au pierdut foarte mult din rânduiala lor. Și am să vă explic. Relațiile între părinți și copii. Nu? Astăzi nu mai sunt cu părinți și copii, sunt prieteni. Se adresează părinților pe nume, este privită ca o evoluție a relației, dar ceva din taina relației s-a pierdut. Tot așa putem vedea că lipsește cinstirea și respectul în relația dintre oameni, tot așa pentru că formele, sau să zicem așa, suportul material al relațiilor a fost anulat. Și când mă refer aici la suport material, mă refer la rânduielile care existau înainte, rânduieli de comportament, rânduieli de adresare. Adică, cum se adresa un copil față de un părinte? Să rămână mamă, să rămână tată. Astăzi, ce-au gică, ce-au cu porecle și așa mai departe. Deci vedem că s-a liberalizat componenta văzută a relației, la fel relația între soți. Înainte se adresau soții unuia altuia cu dumneavoastră. Adică erau niște rânduieli de cinstire, rânduieli foarte bine precizate, care astăzi s-au suspendat. Frații mai mici se adreseau fraților mai mari, cum e în Banat, aveai un frate mai mare cu un an, nu îi ziceai pe poreclă, îi ziceai neică. Deci era o formulă de cinstire. Vedem aceste rânduieli de comportament, că ele existau foarte bine precizate în trecut. Trecea un preot pe stradă, trecea preotul în reverendă, trecea îmbrăcat civil oricum. Deci tot componenta cumva vizibilă, oamenii se ridicau în picioare și salutau. Se descopereau capul în fața preotului. nu exista ca un tânăr să nu aibă inițiativa atunci când trecea pe lângă un om în vârstă să-l salute. Dacă nu salută, era pus imediat la punct și după aia își lua el acasă și ceaiul, cum se zice. Deci, aceste rânduieli ale relațiilor, vedem că s-au pierdut. Și în momentul în care s-a suspendat trupul, că nu asta contează, contează ce ai în suflet și cu Dumnezeu, nu ai nevoie de intermediar, direct cu Dumnezeu, nu ai nevoie de componente văzute, nu ai nevoie, cum se zice astăzi, de icoane, nu ai nevoie de altele și altele care le avem în biserică, se poate direct. În momentul în care se suspendă trupul relației omului cu Dumnezeu, partea vizibilă, vedem încet că se pierde și sufletul, așa cum se pierde și sufletul în relația dintre oameni, atunci când se suspendă trupul. Vedeți că oamenii înainte, în civilizația tradițională, aveau o viață foarte împodobită cu simboluri. Simboluri și rânduieli. Adică, îmi dau un exemplu, ora se ținea duminică în curtea bisericii. Și ora, privit astfel, era un simbol a ceea ce se întâmplă în cer. Ce se întâmplă în cer? Se întâmplă o gravitare în jurul lui Dumnezeu, o mișcare ordonată și o slăvire a lui Dumnezeu. La fel, oamenii când mergeau la lucru împreună, cântau. Tot așa, ca și în cer, unde se cântă. Toată viața omului tradițional, așa cum era organizată, se desfășura ca un simbol a ceea ce era în cer și pentru omul tradițional lumea aceasta atâta valoare avea cât putea să reflecte ce se întâmplă în cer, cât putea să fie o replică simbolică a ceea ce se petrece în cer. Adică avea și veșmintele cu namit, împodobite cu simboluri. Avea poarta, casa, grinda, lingura, uneltele. Toate erau încrustate cu simboluri. Toate evenimentele vieții erau foarte frumos împodobite cu obiceiuri la naștere, cu obiceiuri la nuntă, cu obiceiuri la recoltă, cu obiceiuri la arat. Deci totul era foarte, foarte împodobit și toate aceste simboluri erau operante în viața oamenilor. Vă ziceam de rânduierile care existau, rânduieli de comportament, rânduieli de adresare. Și toate lucrurile acestea constituiau partea văzută a vieții omului și prin intermediul ei veșnicia venea și se pogora în viața omului. Și atunci exista o foarte mare bucurie care se mijlocea omului prin intermediul acestor, am putea spune, fire de legătură cu veșnicia. Veșnicia pătrundea în casa omului și în toate aspectele vieții lui. Pentru că nu privea nici munca, cum vă ziceam, ruptă de Dumnezeu, nici un lucru din ce îl înconjura, nu îl privea simplu, adică separat de o realitate spirituală, separat de veșnicie. În momentul în care el își împodobea stâlpul casei, avea intuiția sau conștiința că nu e numai un simplu stâlp, că că casa lui aduce aminte de biserică, aduce aminte de locașurile din ceruri. Și atunci el prin toate acestea încerca să trăiască veșnicia aici. Munca era privită ca o lucrare a naturii, ca o prelungire a ceea ce făcea Adam în rai, aceea să dea nume și prin nume să dea sens lucrurilor, pentru că i-a spus Dumnezeu lui Adam să numească el animalele, să numească el toate lucrurile din creație, adică să numească, să le prin nume, să le specifice sensul, pentru că numele înainte era în nume se cuprindea sensul unui lucru. Și vedem că în ziua de astăzi s-a sărăcit foarte mult această componentă văzută și aș putea spune că tradițiile sau tradiția ca principiu trebuie reinventată dacă s-a pierdut.
Ce mai este trebuie păstrat și trebuie interogat. Trebuie să ne interogăm tradițiile. Ce sensuri poartă? Pentru că aceste sensuri trebuie să le redescoperim și trebuie să le readucem în viața noastră. Toate, cum vă ziceam, toate aceste relații ale noastre trebuie să le ordonăm după principii creștine. Mai dau loc și părintelui stare să completeze, că nu așa ne place să lucrăm împreună.
Da, eu vă spun sincer că m-am întors, din ce vorbea părintele Pantelimon, m-am întors de unde am plecat, adică la sat, și am început să-mi depă în amintirile de acolo și, într-adevăr, era un respect deosebit față de trup. Dar, nu în sensul trupesc, acolo, cum spunea părintele, partea văzută a oricărui lucru, a oricărei realități, poate fi numită trupul ei. Și de asta se realiza și sufletul. Amintesc cum se trezeau oamenii de dimineață acolo, chiar mergeam de multe ori la plasă cu tata, era întuneric, coseam o brazdă, două pe întuneric, nu vedeam bine. Atâta de dimineață se mergea la lucru. Și se realiza foarte bine și sufletul, pentru că se ținea la partea aceasta exterioară. Vedeți, ei nu mergeau separat la lucru, în general mergeau împreună să culeagă viile, mergeau împreună să culeagă cartofi la fel. Și făceau o treabă ordonată acolo. Deci respectau partea trupească, să zicem, trupul, dar realizau și sufletul, se bucurau unii de alții. Se bucurau să se vadă unii pe alții. Deci, în felul acesta, se muta centru de pe trup pe suflet. Și în felul acesta își trăiau viața. Mi-amintesc că eu mergând la liceu și am început facultatea, mi-am pierdut credința. Și am început să gândesc și eu mai în termen de eficiență. Și mergând acasă, odată am zis la mama noastră, câștigați-o la dintată în casă. De cum adică dacă câștigăm? Dacă aveți profit. Aveți profit. Să uităm la mama foarte ciudat la mine. O crezut că nu mai sunt chiar întreg. Și a zis, dai copile, de ce noi așa ne-am trezit aici, în viața asta, lucrăm pământul. Deci noi nu putem să nu lucrăm pământul. Deci nu interesa profitul. Nu interesa câștigul material decât ca scară către câștigul spiritual. Nu se bucurau, țin minte, când culegeam porumbul și aveam porumbul. Se bucurau de treaba asta, adică se mutau imediat în partea sufletească. Imediat își trăiau viața prin asta și rămâneau în planul trăirii vieții. Adică nu se gândeau că am porumbul ăsta, trebuie să-l vând cu atâta, ce bine, că o să câștig banii ăia și o să mă îmbogățesc și n-am avea nicio treabă cu asta. De ce? Pentru că accentul cădea pe suflet, adică accentul cădea pe viață. Mai târziu, pe urmă, am înțeles eu că, de fapt, ei așa își trăiau viața. Ei nu trăiau ca să muncească, ca să realizeze nu știu ce performanțe fizice, materiale, ci ca să realizeze performanțe sufletești. Deci, țăranul român nu era materialist deloc. Și vedem că acum m-a introdus, a apărut eficiența, profitul acolo, începe să plece viața. Adică începe să plece sufletul acelei vieți și rămâne un trup gol care va dispărea și el. Ați văzut că și în viața omului, sufletul este cel care susține trupul în viață. Deci ce frumoasă e materia din corpul omului. Ce forme are, deci ce posibilități are. De ce? Pentru că e pătrunsă de spirit. E pătrunsă de duh, de sufletul omului. Ori când iei sufletul omului din corp, ce se întâmplă? Moare corpul. Se descompune, se putrezește. Deci de aici vedem că legile corpului sunt susținute, legile fizice din corp sunt susținute de suflet, de spirit. Iar sufletul la rândul lui este susținut de Dumnezeu. El se hrănește, e de natură spirituală și se hrănește cu Dumnezeu care este spiritual. Se hrănește cu energie din Dumnezeu, nu cu ființa lui Dumnezeu. Deci omul rămâne între om dacă este suflet, trup și duh. Dacă este numai suflet și trup, om în starea lui naturală, el degenerează. Deci vorbim de o stare naturală a omului în măsura în care ea e restaurată. Deci e o teorie numai să spui suflet și trup și cum se pleacă în științele noastre umaniste. Acum când se ia sufletul și trupul ca două realități perfecte, cumva. Da, și separate, mi se șoptește din țară. Da. Deci, dar nu, ele se alterează ca, cum ați văzut dumneavoastră, niște fructe din pom, dacă nu le puneți la frigider, se strică. Așa se strică și trupul și sufletul omului, dacă nu sunt pătrunse de Duhul Domnului. Deci vedeți azonia asta de care vorbea Părintele Pantelimon. Și așa este, totul a fost lăsat să devină, să rămână una. Dar pentru că am căzut și am păcătuit și păcătuim în continuare, păcatul rupe relațiile, strică relațiile și degenerează starea omului. Deci numai în relație cu Dumnezeu putem să ne păstrăm cu adevărat și să fim cu adevărat. Altfel, cum spunea și filozoful nostru îndrăgit, Petre Țuțea, omul fără credință este animal rațional. Și poate că chiar e mult spus animal, dar e mult spus și rațional, pentru că devine irațional. Îți pierzi raționalitatea. Intră iraționalul păcatului, iraționalul patimii, intră în ecuația vieții tale și încep să nu mai fii rațional.
Acum, noi putem să întindem încă mult și bine această temă a trupului și a sufletului. Eu aș vrea încet să vă rog să ne dirijați dumneavoastră în sensul pe care doriți să o ia această întâlnire, prin întrebări. Vor fi persoane care vor colecta întrebările, sunt domnișoare care sunt îmbrăcate în port românesc și care văd că deja ne-au adus aici un rând de întrebări. Am să le rog pe Părintele să înceapă.
Vă rog să-mi răspundeți. Psihicul de cine aparține? De trup sau suflet? Emoționalul trebuie tratat cu medicamente dacă e bolnav sau considerat cruce. Până unde trebuie răbdat? Medicul zice că trebuie tratat și duhovnicul nu e de acord.
Emoționalul, emoția ține de trup și sentimentul ține de suflet, dar nu se poate face o distinție foarte clară. unde se încheie, unde se termină emoția și unde începe sentimentul. Acum, există, cum se zice, serotonina, care este un hormon al fericirii, care este o substanță chimică, dar nu putem, vorbi despre emoții trupești, despre stări emoționale, putem vorbi despre stări trupești, dar de la un moment dat există și componenta spirituală. Adică chiar și în manifestările trupești există, am dat, o componentă spirituală. Vedem și cu animalele că au emoții și animalele că au instincte de, zicem așa, de, chiar există animale un instinct de iubire, o iubire instinctivă a părinților față de odraslele lor, dar la om este mult mai mult decât este la animal. Adică chiar și în păcat am putea spune că nu este implicat numai trupul omului. Adică în păcat vedem că vine sufletul cu o căutare infinită care este specifică sufletului și atunci omul are o căutare pătimașă, o căutare pătimașă pasională care nu există la animale. Animalele au un echilibru în, în împlinirea tuturor instinctelor, satisfacerea tuturor instinctelor. La om vedem o mult mai mare implicare și trecerea dinspre natural spre pătimaș, spre o implicare pătimașă, și asta ne arată că vine trupul să se implice și să investească în stările, vine sufletul să se implice și să investească în stările trupului. Atunci nu se poate, sufletul nu poate fi tratat chimic, există carențe care se manifestă în plan trupesc, carențe care pot genera stări emoționale, pot genera stări de frică, stări de panică și care pot fi echilibrate într-o oarecare măsură prin medicamente din acestea chimice, dar nu totul se tratează numai chimic. Adică sunt lucruri care nu pot fi tratate chimic.
Ce mă doare pe mine în chestiuni de genul acesta este că am involuat foarte mult în vorba de a trata o problemă de sănătate. Dacă la strămoșii noștri dat, deci cu vreo 3.000 de ani înainte, nu se concepea să tratezi trupul fără suflet, pentru că se știa de atunci că omul cu suflet și trup. Și atunci tu trebuie să ai în vedere omul întreg atunci când abordezi o parte a lui. Fie ea trupească, dar trebuie să ai în vedere și partea sufletească, că s-ar putea să fie, cauza în suflet. Adică sufletul să fie bolnav și se manifestă în trup. Un suflet bolnav nu mai gestionează corect și responsabil, bine, nu mai gestionează bine viața corpului. Și se dezechilibrează și viața corpului, precum de la, dezechilibrul sufletului. Și acum, după atâta mari de vreme, am ajuns așa la un ateism, la un materialism, încât să vezi numai trup. Deci ca medic să nu mergi, să lucrezi și cu, preotul. Adică să nu-l accepți și pe el, să-i trateze sufletul mai întâi și să vezi și tu cum îi tratezi trupul. Nici vorba, deci numai strict trupesc, ca și cum omul ar fi numai trup. Și de asta vă zic că dacă acum 3.000 de ani și chiar ai noștri le dădeau lecții la greci, care erau avansați, și strămoșii noștri daci, și iată, noi acum ajungem în faza asta. Să știți că și eu am avut probleme de sănătate trupească și am ajuns prin spital și mă uitam la oameni cât de căzuți erau sufletește. Deci cel puțin 50%, din starea lor de boală s-ar fi eliminat dacă și-ar fi tratat sufletele prima dată. Se vede prin poziția lor depresivă, așa, supărați, chinuiți. E cum să-și revină corpul ăla dacă tu ești în starea, dacă tu cu starea sufletească căzută îl sugrumi? Cum să-și revină? Și nu se are în vedere lucrul acesta. Deci, adică se au în vedere, dar într-o măsură foarte, foarte restrânsă. Am avut chiar și un caz, să știți, de o tânără care păcătuise foarte, foarte mult și deja începuse să se demonizeze. Și a ajuns în final la un spital de psihiatrie și praf și pulbere s-a ales din ea de atâtea medicamente. Deci am văzut-o după vreun an sau doi, îmbătrânită cu vreo 30 de ani. Avea 20 ceva de ani și arăta de vreo 50. După tratamentele care s-au făcut într-un spital de psihiatrie. Și ea nu avea probleme psihice. Dar medicii de acolo nu puteau să deosebească o problemă psihică de una demonică. Nu puteau. Dar dacă nu poți, nu e nicio problemă că nu poți. Dar sunt alții care pot. Adică preoții care pot să spună, asta e o chestiune demonică. Și se tratează așa. Asta este într-adevăr o chestiune de probleme la sistemul nervos. Se tratează prin medicamente. Deci lucrurile nu este o corelare, așa, nu o acțiune corelată între preoți și medici în privința sănătății trupești.
În general, bolile psihice sunt destul de relativ diagnosticate. Nu există o foarte clară delimitare între boli, cum sunt, de exemplu, la bolile trupești, unde știi, te doare un dinte, știi că te doare un dinte. Acolo există, ca zicem așa, bolile psihice sunt în funcție de gravitate, de la anumită stare până la anumită stare, e o boală, după care trece în altă boală. E clar că există boli psihice și boli spirituale. Adică schizofrenia, așa cum este și anumită, este deja o ruptură, adică asta și înseamnă etimologic schizofrenia, o ruptură, care se produce între partea rațională a sufletului și creier. Adică sufletul creierul nu mai receptează ceea ce vrea sufletul să transmită. S-a produs această ruptură și atunci el reproduce cumva greșit, reproduce altceva. Și astea sunt într-adevăr boli psihice. În momentul în care se produc aceste fracturi în comunicarea între minte, ca și componenta sufletului, și creier.
Întrebare despre legătura dintre soț, soție, ca trup și duhovnic, ca suflet. Este bine ca familia să aibă doi duhovnici separat, soția și separat soțul? Dacă apar neînțelegeri în familie din cauza duhovnicului, care este ieșirea?
Este foarte clar că e bine să aibă același duhovnic. Asta este evident pentru că sunt foarte puțini acei duhovnici de excepție care să fie văzători cu Duhul. Și atunci când omul vine și îi spune ceva, el să știe și ce nu-i spune omul. Cum zicea Părinte Teofil, că un duhovnic adevărat, zicea Părinte Teofil, este numai un duhovnic care este și văzător cu Duhul și zicea despre el că nu-i văzător cu Duhul. Dumnezeu știe cum era. Dar pentru că duhovnicul este, ca zicem așa, o autoritate spirituală pentru familie, este important ca toți membrii familiei să aibă același duhovnic. Și un duhovnic, să știți că rezolvă enorm de multe din conflicte, din conflictele care pot să apară într-o familie și rezolvă multe probleme de care nici nu se știe și nici nu se va afla. Poate are unul dintre soți un gând împotriva celuilalt, dar nu și l-a manifestat. Merge la duhovnic și duhovnicul îi rezolvă. Deci foarte, foarte multe problemele rezolvă în viața de familie autoritatea spirituală a duhovnicului. De multe ori într-un conflict ești implicat așa, emoțional, ai o ceartă. Și chiar dacă știi că n-ai dreptate, nu ești dispus să cedezi, pentru că ai, eu știu, orgoliul tău. Nu ești dispus să cedezi față de cel cu care ești în conflict, dar față de duhovnic, față de terți, față de al treilea, cedezi. Și, vă ziceam, foarte, foarte multe probleme le rezolvă într-o familie în duhovnic.
Rezolvă probleme și rezolvă mântuirea, până la urmă. El este cel prin care tu te naști, din punct de vedere duhovnicesc. Așa cum fizic avem nevoie de părinți care ne nasc și ne cresc și au grijă de noi, la fel și din punct de vedere duhovnicesc trebuie să ai un părinte. Și acesta este duhovnicul care te naște, prin care tu te naști, prin care te naște Dumnezeu până la urmă, și care îți poartă de grijă, de la vârsta de pruncie domnicească până la moartea ta, și el este călăuza care te ia de mână și te duce în cer. Și dacă ajunge în cer fără tine, atunci este problemă pentru el. Deci îl încarci cu o responsabilitate foarte mare pe duhovnic prin faptul că îi te încredințezi. Dar să știți că probleme așa, din cauza duhovnicilor, nu prea sunt, pentru că le rezolvă Dumnezeu. Deci chiar dacă duhovnicul îți spune ceva greșit și tu crezi în ce îți spune el, tu nu greșești înaintea lui Dumnezeu, pentru că ai făcut ceea ce ți-a spus el. Și Dumnezeu are grijă, în baza credinței tale, în ce ți-a spus el, să te ajute pe tine. Dumnezeu nu ne ia în literă așa, nu e un calculator, nu e o mașină. Mi-amintesc de un părinte, un pateric, care așa de intens se ruga când mergea prin curte, zicea rugăciunea lui Iisus, încât mergea pe deasupra pământului. Și alt părinte bătrân, văzându-l, mai bătrân decât el, s-a mirat cum de... El n-a ajuns ca bătrân și el a ajuns la măsura asta. Și l-a întrebat, ce lucrare ai, cum te rogi? Păi nu știu. De ce zic rugăciunea Iisus? Păi cum o zici? Ce Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, nu mă milui pe mine, păcătosul. Când auzi bătrânul, stai că nu zici bine. Zic, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Nu, iertați, am greșit, nu mi-am dat seama. A început să zic așa și nu mai mergea pe deasupra pământului. Și atunci am văzut bătrânul, ce zi așa, zi înainte, cum ziceai tu. Și atunci vedem că Dumnezeu caută la sufletul omului, adică la credința lui. Deci el avea o formulare greșită. Da, dar el credea așa, cu toată ființa lui. Și Dumnezeu, dar după credința lui. Așa și când, dacă ți-a spune duhovnicul ceva greșit și tu crezi, Dumnezeu îți dă după credința ta, nu după greșeala duhovnicului.
Părinte, vedem că în viața duhovnicească lupta sufletului este strâns legată de patimile trupului. Și nu de multe ori trupul este cel care reușește să câștige această luptă. Cum reușim să ne detașăm de patim și implicit de trup, pentru ca să-i redăm libertatea pierdută a sufletului?
Trebuie să ne detașăm de patim, dar nu de trup. Adică lucrarea duhovnicească se realizează în trup. După cum știți, omul poate să lucreze duhovnicește și să adună roadă duhovnicească atâta timp cât este în această viață, adică a sufletului unit cu trupul. Tot ceea ce facem în această viață merge în veșnicie. După ce am mers în veșnicie, nu mai putem să schimbăm starea în care ne aflăm. Deci, contează foarte mult recuperarea trupului în lucrarea duhovnicească. Nu ne putem mântui sufletul fără să ne mântuim și trupul. Și trebuie mântuit și trupul. Și atunci patimile se înving printr-o corectare a vieții trupești. Zicea Părintele Teofil, pomenea despre ceea ce spunea Sfântul Apostol Pavel, că cel care a furat să nu mai fure, ci să lucreze ca să aibă să dea și altora. Și spunea Părintele Teofil că asta înseamnă pocăința. Bucăința nu înseamnă să-ți pară rău, nu înseamnă să te lamentezi, ci înseamnă să lucrezi. Adică, cum era acel caz, ai furat cu mâinile, zicea Părintele Teofil, atunci cu mâinile să-ți îndrepți greșeala. Adică să lucrezi cu mâinile și să dai și celor care nu au. Adică noi, prin păcatele pe care noi le facem, se înscriu în ființa noastră. Și noi mergem la duhovnic și ne spovedim de păcate și ni se iartă păcatele. Dar ființa noastră a fost și modelată într-un anumit fel de păcatul care l-am făcut. Și aia este urma pe care fapta păcatului a înscris-o în ființa noastră. Și pocăința este lucrarea de recuperare a urmei pe care a lăsat-o păcatul în ființa noastră. Adică păcatele ne demolează, ne distrug din punct de vedere ontologic și și trupește, și pocăința ca lucrare a faptelor bune ne restaurează. Adică restaurează, ca zicem așa, ruina la care ne aduce păcatul. Deci noi, chiar dacă primim, cum am spus, primim iertarea păcatului la spovedanie, dar îndreptarea reală a ființei noastre se face prin lucrarea pocăinței, prin fapte.
La spovedanie ni se iartă păcatele, dar nu ni se iartă consecințele. Deci consecințele păcatelor rămân. De asta ai tendința iară să păcătești. Ce ar vrea eu să-mi adaug aici este că majoritatea patimilor trupești sunt sufletești. Adică este sufletul implicat acolo și este sufletul de vină. Păi de ce? Pentru că sufletul are partea conducătoare. Sufletul are libertate, are rațiune, are conștiință.
Trupul este orb.
Exact. Deci trupul este inconștient cumva. Și atunci cum să învinuiești pe un om, spre exemplu, un om nebun? Mai poți să-l învinuiești de ce face? Păi numai că nu-i conștient, nu-și dă seama de ce face. Păi așa este și corpul. Dar să știți că spunea Părintele Stăniloae că patima este tendința omului spre infinit, întoarsă într-o direcție în care nu-și poate afla satisfacție. Da. Tendința asta spre infinit, cine are? Sufletul. Și atunci el își întoarce dinspre Dumnezeu, spre trup. Și el încearcă, pierdându-și împlinirea prin Dumnezeu, sufletul, încearcă să se împlinească prin trup. Și atunci el participă la plăcerile trupului, nu mai are bucuria harului, și încearcă să înlocuiască această bucurie a harului cu plăcerea trupului. Și participă la aceste plăceri. De asta plăcerile trupești sunt irezistibile în momentul în care trupul participă la ele. Și dacă, în momentul în care sufletul participă la ele, dar dacă sufletul nu participă și totuși tu ai anumite porniri ale trupului, ele sunt nevinovate. Uitați-vă în viața noastră, când sunteți așezați bine duhovnicește, când sufletul e bine hrănit, e bine orientat din punct de vedere spiritual, ce înseamnă înclinațiile corpului? O să vezi că dacă ai avut patima lăcomimii cu întrecele speriate și mergi bine duhovnicește, nu îți mai trebuie atâta mâncare. Nu îți mai trebuie, pur și simplu nu îți mai trebuie. Și alte patime, dacă le-ai avut și vezi că sufletul este în stare bună, este numai aia. Și vina, în general, de la sufletul, nu a trupului, și asta e bine să începem cu sufletul. Să-l, bineînțeles, pe formă mai bună asteză și trupește. Dar, până când nu ne vindecăm sufletul, nu scăpăm nici de patimile trupului.
Relațiile interumane au sărăcit. Cum ne întoarcem înapoi la bogăția ce era odată? Căci nu e suficient să ne schimbăm exteriorul. Cred că interiorul rămâne tot gol. Ce facem? Cine să ne inițieze pe drumul înapoi, spre frumusețea care a fost odată, pe care noi n-am cunoscut-o, dar o intuim?
Vă ziceam că tradițiile, dacă nu mai sunt, trebuie reinventate. Tradițiile noastre creștine sunt un rezultat al întrupării concepției creștine despre viață în viața omului. Adică totul pornește de la credință și noi trebuie să ne gândim, cum zicea Părintele Sinepoca, să ai concepții de viață creștină. Ce înseamnă să ai concepții de viață creștină? Să-ți concepi relațiile după credința în Dumnezeu. Cum așteaptă Dumnezeu ca să mă raportez eu ca și părinte, ca și copil la părinte? Sau ca și părinte la copil? Așa mai departe. Și dacă cauți un temei în Scriptură, atunci încet, încet începi să readuci aceste, sau să reintroduci aceste cutume, aceste obiceiuri care să-ți împodobească viața, să-ți împodobească evenimentele vieții și așa mai departe.
O să răcit relațiile dintre noi, pentru că nu mai suntem prezenți unii în viața celorlalți. Prin tot ceea ce facem, noi trebuie să ne dăruim celorlalți. Deci atunci când dai, te dai. Deci te dăruiești celorlalți când vorbești frumos cu el. Te dăruiești celorlalți când te rogi pentru el. Când faci orice în relația cu el. Dar noi acum încercăm să ne conducem viața în sens pozitiv după niște concepte. Adică conceptul de bine, e bine să fie așa, e bine să fie așa și încercăm să împlinim niște concepte. Nu asta trebuie să facem. Deci binele e Dumnezeu. Și noi trebuie să ne dăruim când dăruim. Adică și asta putem realiza și la nivelul nostru omenesc, dar mai ales în relația cu Dumnezeu. Deci tot ce există în lumea asta este dar și este lăsat spre a fi personalizat, adică spre a fi introdus în relație. Și atunci lipsim unii din viața celorlalți, de asta ne sunt viețile și relațiile sărăcăcioase. Dacă tu ești atent atunci să te dăruiești mereu, cum spunea Părintele Teofil, să te depășești și să te dăruiești. Deci dacă am fi preocupați atunci când săvârșim binele, să ne dăruim bine celuilalt, cu toată ființa noastră, să ne punem în sufletul celuilalt, să ne punem la picioarele celuilalt, să ne dăm cu totul celuilalt, atunci ne-am îmbogățit unii prin alții. Și ne-am îmbogățit unii prin alții și de noi și de Dumnezeu. Și în felul acesta s-ar îmbogăți relațiile dintre noi. Dacă nu îl introducem și pe Dumnezeu în ecuația relațiilor noastre, atunci chiar și dăruirea asta la nivel omenesc cu timpul se consumă.
De ce atunci când printr-o suferință mare ne întoarcem către Dumnezeu și primim o mare putere de rugăciune, în același timp ispitele de la diavol se înmulțesc? De ce Dumnezeu îi îngăduie necuratului să ne ducă în ispită în loc să ne întărească în credință și să ne așeze într-o nădejde a sa?
Dumnezeu nu îngăduie necuratului să ne facă nouă rele. Noi îi îngăduim. Dumnezeu nu îi îngăduie nimic. Noi îi îngăduim de multe ori tot. Și atunci, odată ce ai îngăduit tu, liber fiind, și El a ocupat poziții în viața ta și tu ai ajuns să te îmbolnăvești sufletește, poate și trupește. Este nevoie de efort, vă dați seama, este nevoie de rugăciune ca să poți să scapi. Și atunci tu când te rogi să ieși dintr-o încercare și ție îți vine ispite mai mari, păi firesc, pentru că declară război răului din tine și El luptă cu tine odată ce ai declarat război. Și iată că e o chestiune firească. Chestiune normală, odată ce El este în tine, dându-i tu drept. Însă, ce am observat așa, că noi, când avem probleme, încercăm să facem să fie bine. Adică să nu mai fie problema. Nu înțelegem că nu poate fi bine dacă nu suntem buni. Nu trebuie să căutăm să fie bine. Noi trebuie să căutăm să fim buni. Și dacă vom fi buni, va fi bine. Și dacă nu vom fi buni și suntem răi, tot rău. Și atunci noi trebuie să înțelegem când încercăm să scăpăm, trebuie să ne tămăduim, trebuie să ne vindecăm, trebuie să devenim buni. Și atunci va fi bine. Altfel, rămân cauzele răului în noi, dacă noi vrem să scăpăm de necazul. Bine, scăpăm de necazul ăla, dar toate rădăcinile răului sunt în mine, pentru că eu le-am permis. Am permis răului să se rădăcineze în mine. Ori ar trebui scos. Scoate răului din mine, înseamnă îmbunătățirea mea. Și neapărat îmbunătățirea mea pleacă cu conștiința că eu sunt de vină. Eu nu pot să scot răul din tine, dar pot să scot răul din mine. Aici iarăși ne păcălim mult și ne amăgim mult că vrem să fie bine în familie, vrem să fie bine în societate, să fie bine. Și cum am vrea să fie bine? Păi, schimbându-se conducătorul țării sau schimbându-se șeful de post sau nu știu cine trebuie să se schimbe ca să fie bine. Dar nu cumva eu să mă schimb. Ori nu poate fi bine decât plecând de la mine. Eu pe mine mă pot schimba. Dacă vreau să fie bine, atunci trebuie să lucrez să fiu bun. Să încep să mă fac bun. Și în felul ăsta, tu poți să-l ajuți și pe celălalt să devină bun. Dar odată ce tu nu ești bun, degeaba îi spui celălalt să fie bun. Pentru că nu-i transmis puterea de a fi bun. În schimb, tu dacă ajungi să fii bun, arunci semințele bine din celălalt cu putere. Spunea, vedeți în Evanghelie, cum spuneau unii dintre cei care se întâlneau cu Domnul Hristos, cine este acesta care are cuvânt cu putere? De unde venea puterea în cuvânt? Din puterea vieții. Ori dacă noi încercăm să devenim buni, să avem o viață bună, cu puterea vieții din noi putem să schimbăm pe ceilalți. Dar bineînțeles că nu în mod magic, ci asumându-și ei. Deci, schimbarea și rezolvarea problemelor noastre pleacă de la asumarea lor. Spun Sfinții Părinți că nimica nu poate fi mântuit dacă nu este asumat. Și atunci eu trebuie să-mi asum greșelile mele, să-mi asum răul meu și să încep să mă schimb. Și atunci pot să ajung bun și e nădejde de bine.
Cum poate fi determinat cineva care vine duminică de duminică la biserică, dar din slabă credință este căzut rău duhovnicește, iar familia care îl iubește vrea să se întoarcă la Hristos?
Nu înțeleg întrebarea, nu este formulată clar. Cum poate fi determinat cineva, ce să fie determinat? Care vine duminică la biserică, dar din slabă credință este căzut rău duhovnicește.
Da, să știți că este o situație destul de des întâlnită astăzi, adică să mergi zeci de ani la biserică și să nu te schimbi. Și atunci, întrebarea este cum poți, mă gândesc că la asta se referă, cum poți să-l ajuți pe un astfel de om să fie bun. Acum, să știți că când e vorba să vă ajutăm pe ceilalți, alegem varianta cea mai scurtă, ca și curentul. Trece pe circuitul cel mai scurt și cu rezistența cea mai mică. Și noi, dacă e vorba să facem ceva pentru celălalt, imediat facem o economie de efort și intervenția cu efortul cel mai mic aplicăm. Adică îi zicem. Îi zicem să se schimbe și Doamne ajută. Și cu asta tot. Dar în primul rând, ca să înțelegi pe cineva, trebuie să-l iubești. Deci atât înțelegi dintr-un om, cât iubești din ea. Deci prin iubire se realizează întrepătrunderea aceasta dintre noi. Prin iubire ajungem chiar să ne schimbăm între noi. Adică tu să fii în mine și eu în tine. Și eu sunt în mine prin tine. Asta e iubirea, până la urmă, trăirea prin celălalt. Când zici în declarațiile de dragoste că tu ești viața mea. Păi chiar așa e și chiar așa și trebuie să fie. Tu îi trăiești viața ei și ea îți trăiește viața ta. Ori să știți că dacă ne-am iubit cu adevărat și dacă ne-am iubit mai mult, s-ar împărțina răutatea. Poate că omul așa e simplu tu să pui vina pe el, că uite, de atâta mare de vreme mergi la biserică și nu te schimbi. Da? Hai să vedem să pune vina pe tine. Deci, tu ai făcut tot ce ai făcut pentru omul ăla. Tu îl iubești pe omul ăla. Păi iubindu-l, te transferi în lăuntrul lui, cu toată puterea ta. Deci iubindu-l îi transfer viața și putere. Îl iubești sau nu îl iubești? Și atunci vedem că problema se mută de la el la mine. Deci el are problema asta și dă seama că și eu am probleme în relația cu el. Că n-am făcut tot ce am putut pentru el. Cât m-am rugat eu pentru omul ăla? Câte metanii fac eu pentru el? Ce jertfă fac eu pentru omul ăla? Cât fac eu pentru el? Eu nu pun problema așa, că asta deja nu, se atentează și la timpul meu, n-am timp. Deci mai bine zic câteva vorbe acolo și poate mai și jude și mai mă sândesc, mai clăgătesc un pic și cu asta am putea sugă. Deci, vedeți că problema celuilalt se mută iarăși la noi. Și în felul ăsta. Deci numai, și dacă vrem să iubim mai mult, spun Sfinții Părinți, că virtutea care înmulțește dragostea cel mai mult este rugăciunea. Deci cu câte rogi mai mult pentru cineva, cu atât ajungi să iubești mai mult. Deci iată ce am putea face. Deci în primul rând să ne rugăm și să încercăm să iubim și să facem tot ce putem noi pentru persoana aia, înainte de a-i spune că trebuie să se schimbe. Și mai mult să-i spui lui Dumnezeu despre el decât să-i spui lui despre Dumnezeu.
Spunea un părinte, prin post omorâm moartea din noi. Este trupul partea din om înclinată spre păcat prin slăbiciune sau prin pervertire?
Este și. Moartea, după cădere, a fost orientată către trup. Vedeți că trupul moare. Și sufletul moare. Moare în sens spiritual, dar nu se desfințează prin moarte. Dar ar fi fost posibil și asta, ca să dispară și sufletul odată cu trupul. Dar Dumnezeu n-a îngăduit asta. Și Dumnezeu a orientat moartea către trupul. Și atunci trupul e și din slăbiciune și din pat, până la urmă. Are cauzele de aici, în primul rând. Vedeți că în el este lășluită moartea. Dar în suflet se lășluiește viața prin Hristos și de la botez. Gândiți-vă că de la botez, Hristos este în noi prin harul Duhului Sfânt. În sufletul nostru și implicit în trupul nostru. Și atunci noi nu trebuie decât să lucrăm această relație cu Hristos. Adică să conștientizăm în primul rând că suntem întrupări după har, nu după ființă, a lui Dumnezeu. Că e Dumnezeu întrupat în noi. Păi dacă am avea conștientă treaba asta, nu ar mai fi probleme să știți nici cu trupul. Însă, trebuie și el ținut. Că ne folosim și de chestiuni care țin de trup, cum este postul. Deci, abordăm ființa noastră de întreg, adică și suflet și trup. Când postești. Înfrânesc trupul de la anumite mâncăruri și îl ușuresc cumva pentru ca să postez cu sufletul mai ușor față de păcat. Deci postez și cu trupul și cu sufletul. Avem dublă cetățenie. Suntem cetățeni acestei lumi și suntem și cetățeni ai cerului prin suflet. Adică suntem din două naturi diferite. Realizați natură materială și natură spirituală. Și facem parte din două lumi. Și atunci trebuie să abordate ambele lumi. Adică trebuie să merg și ca cetățean al cerului, și ca cetățean al pământului, de dimineața până seara. Deci vedem că nu, e prea simplist să ai în vedere numai chestiunea asta trupească. Avem în vedere toate chestiunile care țin de existența noastră.
Deci, trupul nu este pedepsit prin post. Nu este considerat trupul ca fiind pătimaș și acum îl chinui, îl pedepsesc. Nu. Postul și toată nevoința trupească este rugăciunea trupului. Adică noi în slăvirea lui Dumnezeu aducem și trupul. Și trupul trebuie să slăvească pe Dumnezeu. Și atunci cum îl slăvește trupul pe Dumnezeu? Prin sacrificiile pe care le face. Prin participarea la biserică, prin statul în picioare. Îmi duc aminte, povestea Părintele Roman Braga din America, eu sunt născut într-un sat din Basarabia. Și spunea că atunci când erau mici, Mama lui a vrut să meargă la mănăstire înainte de a se căsători, dar părinții au căsătorit-o după cum era rânduiala, dar soțul i-o respecta foarte mult și cumpăra toate cărțile de slujbă. Zicea că în copilărie le citea mama, copilul le citea din Minei, le citea din Octoich, din cărțile de slujbă, le citea lecturi copilă. Și avea o mănăstire lângă sat și îi ducea la privegheri. Și zicea, cum erau ei copii, ziceau că erau privegherile lungi, zicea că au zi lungă cât o zi de post. Și zicea că se cânta lumină lină câte un sfert de oră, cânta în acelea psaltice vechi, lungi. Și copiii, ca și copiii, ziceau, mamă, că suntem obosiți, hai că așa ne dor picioarele să mergem acasă. Și zicea, le răspundea mama, dacă altceva nu putem face pentru Dumnezeu, măcar să obosim pentru Dumnezeu. Adică este osteniala asta trupească, faptul de a merge, chiar faptul de a te plictisi, să zicem, la biserică, dacă nu înțelegi ce se întâmplă acolo. Da, dar fac ceva, fac și eu osteniala, fac și eu un mic sacrificiu, pentru că sacrificiu, să știți că este modul fundamental de manifestare a iubirii. Zice Domnul Hristos că mai mare iubire nu este decât aceea ca cineva să-și pună viața pentru prietenul său. Adică, atunci eu când îl iubesc pe cineva, eu mă manifest prin dăruire, printr-o dăruire jertfelnică, mă pun în slujba celuilalt. Și atunci, și față de Dumnezeu, ne avem această atitudine de dăruire jertfelnică. Și atunci vine și trupul. Vine și trupul cu osteneala, cu postul. Astea sunt sacrificiile pe care el le face, care le face pentru slujba, pentru slujirea lui Dumnezeu. Deci nu sunt chestiuni punitive, de pedeapsă. Ai greșit? Na, acum trebuie să postești, trebuie să stai la colț, în genunchi, pe coș de nuncă. Nu.
Un părinte ne-a spus că la învierea de apoi vom fi cu trupurile de la 33 de ani. Oare este adevărat?
Nu știu de unde știe că n-am găsit undeva scris lucrul acesta în Scriptură, nu scrie, nu știu, o să speculații, dar cred că nu este lucrul acesta esențial.
Odată ce trupul este transfigurat cu totul, deci este dematerializat cu totul, deci este numai Duh, este aproape ca și sufletul, nu mai are nicio nevoie biologică, corpul acolo, este ca un Duh. Și atunci el este plin de lumină și de har, și nu se mai pune problema vârstei acolo, că ești în veșnicie și ești în veșnicie cu totul. Deci nu poți să dai vârsta de 33 de ani la veșnicie, știți?
Unde va fi locul unui prunc mort în pântecele mamei înainte de a-l naște? Avort, fără voia ei.
Deci va fi într-o stare de unire cu Dumnezeu la capacitatea pe care o are El în momentul în care moare. Adică dacă nu apucă să trăiască, nu are experiențele pe care le are în lumea aceasta, și Părintele Teofil Părean zicea că va fi într-o stare asemănătoare stării din pântecele mamei lui. Pentru că atât a putut el să dezvolte, zicem așa, în comunicarea chiar și cu Dumnezeu.
Nebotezat nu poți să ajunge în rai. Dar în situația asta nu ajungi nici în chinurile iadului. Deci exact ce spune Părintele, deci ajunge în iad, dar cu starea asta pe care o ai atunci.
Deci nu ajungi în iad pentru că tu n-ai făcut păcat. Dar vedem, de exemplu, că Sfântul Ioan Botezătorul s-a umplut de Duh Sfânt și a săltat de bucurie în pântecele mamei sale. De ce? Pentru că mama lui era plină de Duhul Sfânt. El nu avea... El cumva trăia din starea mamei sale. De aceea, întotdeauna când o femeie este însărcinată, este îngăduit și să se împărtășească. Chiar Pentru că nu se știe dacă va supraviețui nașterii, să nu va supraviețui și atunci are voie să se împărtășească, chiar dacă în mod normal ea ar fi oprită prin canon, printr-un canon de penitență, de a, oprită de la împărtășanie. Dar când este însărcinată, are voie să se împărtășească. Și atunci stările duhovnicești ale mamei au un cuvânt de spus. Ce sigur este că nu este în iad, pentru că n-a făcut păcate. Ori numai păcatul este cel care îl condamnă pe om la iad. Dar nu este nici într-o stare nu este nici într-o stare de rai conștient. Deci este, cum zicea, așa, ca în starea în care se află el în pântecele mamei lui.
Ce este important aici este faptul că avortul este o crimă. Cum nici nu mai zicem sarcina sau nu știu cum îi zicem când abortăm.
Sarcina, drăpre de sarcină.
Da, deci nu-i zic copil, nu-i zic om. Ori el are suflet din momentul conceperii, deci e om. Și avortul, eu cred că e cea mai oribilă crimă de pe suprafața pământului. Odată că nu-l lași nici duhovnicește să se nască și nu-l lași nici fizic să se nască. El nu poate să vadă frumusețile raiului, nu poate să vadă frumusețile pământului. Deci prin treaba asta. Deci mai bine dacă crezi că nu poți tu să-l ții. Deci sunt alții care pot să-l țină copilul ăla. Deci veniți că vi ținem noi, dacă nu puteți să-l țineți. Dar nu-i omorâți. Nu-i omorâți. Deci vedeți animalele câtă grijă au de pui lor. Chiar mi-amintesc de un părinte de la noi, a ieșit odată cu câinii prin păduri pe acolo, și a văzut de departe o ciută, o femeie la tăcer, care stătea și vedea cum se apropie câinii de ea, câinii au văzut-o și a alergat după ea și ea nu fugea. Și se mira părintele și nu știa ce să-i facă să fugă cumva, să nu ajungă câinii să o prindă. Și abia în final, în ultim moment, o luat-o la fugă, fugit, când s-o trezi puiul ei. De fapt, puiul era jos, dormea, și ea nu putea să fugă, să lasă puiul dormind acolo, mai bine o rămas chiar cu prețul vieții. Dacă un animal e în stare să-și dea viața pentru puiul lui și Dumnezeu poartă de grijă la animale și la animale sălbatice și Dumnezeu poartă de grijă și la râne și la gândace, păi nu poartă Dumnezeu grijă de copiii noștri? Mi-e frică că copiii noștri nu o să aibă destule pe pământul ăsta, dar copiii noștri nu sunt numai ai noștri, sunt și al lui Dumnezeu. Pentru că îi facem împreună cu Dumnezeu, soțul, soția, plus Dumnezeu, care pune sufletul acolo. No. Păi nu poartă Dumnezeu grijă de copiii lui. Nu poartă Dumnezeu grijă. Și ne gândim noi așa și nu știu ce considerăm de-a noi și omorâm. Gândiți-vă că am înțeles că suntem, sau cel puțin am fost, nu mai știu dacă mai suntem pe locul întâi din lume la avort. Asta e ceva strigător la cer. Popor ortodox, român, cu dreapta credință și să fim pe locul întâi la vot. Nu se poate așa ceva.
Da, și paradoxul este că dreptul la viață a copilului îl refuză cel care e născut. Adică oamenii care sunt vii, care au avut șansa să se nască, refuză altora dreptul la viață. Ei nu sunt întrebați, mă, tu vrei să te naști? Nu, ei nu sunt întrebați care, dacă au și ei drept, care este voia lor, vor să se nască sau nu vor să se nască. Asta e un paradox, că tu care ai avut această șansă, tu să refuzi altuia șansa pe care tu ai avut-o.
Am văzut un filmuleț, Strigă tu mut, spune poate că l-ați văzut și dumneavoastră, în care era filmată reacția unui copil mic în timpul avortului. Și era, nu știu, era o lună, două, acolo. Deci, din momentul în care și-o pregătit foarfecele medicul, a început să-i bată inima mult mai tare în pântece. Nu s-a atins încă fizic. Și deja o simțit pericol. Și descrie toată atitudinea lui, săracul, cum făcea și cum la final i s-a deschis locul unde urma să fie gura, să strige după ajutor. Dar deci este un lucru incalificabil de grav avortul.
În zilele de azi se promovează agresiv în mass media homosexualitatea ca fiind o stare firească a omului. E homosexualitatea o boală a sufletului? Cum se poate trata?
Acum, referitor la ce zicea Părintele Stareț cu ceva vreme în urmă, trupul este orbă. Trupul nu are lege. El are pofte care sunt ordonate de rațiune și de minte. Și vă spun asta pentru că astăzi se încearcă să se modifice concepția oamenilor în legătură cu acest subiect. Ori trupul caută plăcere sau, cum spuneam înainte, trupul pătimaș sau el, toate legile sunt morale. Adică o relație normală, așa cum este una între bărbat și femeie, nu se întemeiază numai pe o lege a trupului, ci și pe o moralitate. Adică o lege a cugetului. Vedem, de exemplu, că la animale nu există o interdicție înscrisă în firea, în instinct, o interdicție a relațiilor incestoase, am spune acum, așa cum sunt relațiile în cadrul oamenilor, între rude. Adică, între, de exemplu, între animal, poate să aibă relații cu unul dintre pui, în momentul care va fi mare și așa mai departe, nu există o preliște a atracției care să fie înscrisă în trup. Ori la om, nu te îndrăgostești de sora ta, te îndrăgostești de părinții tăi, pentru că există niște bariere morale care îți spun foarte clar că nu ai voie și atunci tu nu-ți permiți. Nu-ți permiți pentru că ai o lege. Ei, în momentul în care dispare credința din viața omului și dispar aceste legi, totul este posibil. Adică toate perversiunile sunt posibile dacă nu mai există o lege morală, dacă se doboară aceste bariere. Și atunci, ce vreau să spun este că atunci când este declarată ca și egalitate, ca și normalitate, ca și relație normală, relația între persoane de același gen, numărul de astfel de relații se va înmulți, pentru că omul este căutător de plăcere. Și dacă nu mai există aceste specificații care țin de natură morală, din punctul de vedere al atracției chimice care există, e ok. Adică trupul, cum vă spuneam, este orb. El nu are ochi, nu are minte. Totul ține de niște principii spirituale. Și din acest punct de vedere este foarte periculoasă atitudinea aceasta modernă sau contemporană de relativizare a relațiilor, pentru că se doboară aceste bariere mentale.
Eu ce vă pot spune din experiență, experiența cu homosexuali credincioși pe care spovedesc, nu sunt mulți, dar spovedesc, care odată ce sunt credincioși, deci nu-și pun problema relației cu alt bărbat. Deci e rușine de treaba asta. Și sunt foarte marcați săraci de treaba asta, că sunt în situația asta. Ori nu cred că se pune problema să absolutizăm noi starea asta căzută. Deci, clar, e o boală. A zis foarte bine, deci. Homosexualitatea este o boală care trebuie tratată. Se mai zice, nu-i zicem la rău bine acum. Da. Și împlinirea noastră, în final, e prin Dumnezeu. Ne căsătorim ca să ne împlinim prin Dumnezeu, adică de Dumnezeu prin celălalt. Deci nu rămânem oricum numai noi la nivelul nostru. Ori dacă noi, oameni obișnuiți, oameni, să zicem, normal, din punctul ăsta de vedere, ne pune mereu problema sfințirii vieții, a spiritualizării vieții. Păi acolo oare de ce nu s-ar pune și la ei? Deci vedeți că asta se pune pe aia numai în zona asta a necredinței, deci a ateismului. Și ateist, să știți, servim de dimineață până seara foarte mult. Suntem foarte credincioși în raport cu cât ateist înghițim de dimineața până seara. Uitați-vă la emisiunea găsit la televizor, la radio, toate cu mesaj ateu, toate concepții atee de viață. Adică toate spun fără Dumnezeu, fără Dumnezeu. Deci normal că se ajunge și la, și la asta. De ce acum, de când s-a liberalizat atâta rău, se pune problema așa acută a homosexualului? Nu a mai fost homosexual până acum. Au fost dintotdeauna. Dar acum parcă s-au mulțit. Păi de ce s-au mulțit? Pentru că s-au dat multe drepturi rău. Pentru că acum cu democrația din vremurile noastre, vedem că atâtea drepturi s-au dat răului, încât aproape de multe ori răul la guvernare. Deci până acum era interzis binele? Când e vorba de drepturi. La ce ne gândim? Să avem cât mai multe drepturi, să orice drept să ai. La ce te gândești când te gândești să ai? La rău. Păi n-aveai dreptul la bine până acum. N-aveai dreptul să vorbești frumos? N-aveai dreptul să gândești frumos? N-aveai dreptul să te rogi? N-aveai dreptul să respecti? Păi aveai. Deci binele nu a fost restricționat. Rău a fost într-adevăr restricționat. Și acum, prin democratizare, dăm dreptul răului, frate. Și unde se ajunge? Ia mergeți în țările civilizate să vedeți acolo. Să vedeți acolo cum merge răul. Și vedeți că sunt criza mereu. Sunt chestii realizate de suprafață în afară. Dar nu de adâncime. Au probleme occidentale sufletești foarte mari. Foarte mari. Și noi, din punct de vedere al credinței, avem ceva de dat în Europa. Avem ceva de dat. Avem ceva de dat. Deci credința noastră, deci viața noastră, deci, ori ei și-au pierdut. Atunci vorbim în felul ăsta. Chiar mi-am amintesc că îmi spunea mama o dată la televizor, chiar astăzi am auzit la știri, la radio, venit pe mașină, că au fost bătuți niște homosexuali, pe nu știu unde, prin București. Am. Și mi-am amintesc că îmi spunea mama, ce era încă fiind, odată că s-o speria, că nu știu ce manifestare a fost iarăși pe la București și suporterii lui Becali i-au bătut pe homosexuali. Și mama nu știa cum să-mi spună treaba asta, că nu știa cum le zice la homosexuali. Fiind țărancă, că nu știa termenul ăsta. Și eu știam la ce se referă, dar tot să cream să vedem ce zice, să vedem cum îi numește ea până la urmă. Că nu se punea până la sate de așa ceva, cine avea treaba asta, păi și-o vindeca prin credință. Și zicea, păi ce fel de oameni erau aia, mamă? Păi, erau de aia, mă, copilă, ce sexual de aia, arde-i focul. Și asta nu pentru că îi ura pe ea, că este chipul lui Dumnezeu și aia, dar păcatul ăla, dar e îngrozitor. Orientarea aia e groaznică să o ai în tine, deci. Și devastatoare, pur și simplu. Eu cred că trebuie să-i ajutăm să devină normal, să fie oameni ca toți oameni, nu să căsătorească. Și vedem de aici poziția lui Dumnezeu, că nu-i Dumnezeu Tatăl nostru. Nu Dumnezeu ne dă viața. Și la Sodoma și Gomora ce-a fost acolo? Era vorba de homosexuali, să știți. Homosexuali. Și cum a procedat Dumnezeu cu homosexuali? Deci, foc din cer. Nu s-a uitat, pur și simplu, nu s-a uitat. Și avem noi dragoste mai multă decât dragostea infinită a lui Dumnezeu? Suntem noi cumva mai iubitori decât Dumnezeu? Deci e vorba de un rău. E vorba de un rău și de o boală și să-i zicem rău și boală și să-i ajutăm, să devină săraci, sănătoși. Dar cei care cred și își asumă credința, să știți că depășesc prin credință.
Adică homosexualitatea apare ca o deviere emoțională care se poate produce în copilărie și ca o lipsă a unor coordonate precise de viață. Dacă nu ți se spune ce este normal, orice poate să devină normal. Homosexualii pot fi ajutați să se reechilibreze emoțional, astfel încât să poată simți afecțiune și către persoane de gen opus. Dar ispita tot timpul va rămâne dacă ei au avut înainte relații în aceste homosexuale, pentru că deja relațiile sunt înscrise în memoria lor. Și atunci ispita acelei plăceri va rămâne și nu poate fi vindecat complet, dar poate fi normalizat. Adică poate să ducă o viață normală și să nu mai cadă în păcatul respectiv. Și chiar la un moment dat să urască păcatul.
În suferință sufletească fiind de multă vreme, mă rog lui Dumnezeu, răzește-mi, Doamne, lumina cea înveselitoare și mult dorită mântuirii Tale. Răzește-mi, Doamne, să Te pot lăuda și preamări cu inimă mulțumitoare și cu suflet fericit, vestind și preamări minele și minunile Tale către mine. Dar răspunsul lui Dumnezeu întârzie și mă biruie deznădejdea. De ce îngăduie Dumnezeu asta? Nu se teme că mă pierde din turma oilor Sale?
Dumnezeu nu îngăduie ispite mai mari decât putem să ducem. Și îngăduie Dumnezeu, de ce întârzie Dumnezeu? Pentru că ca să ne determine să-L așteptăm și mai mult. Să știți că am și citit la părinți duhovnicești și am văzut și în viața mea că bolile asumate aduc har mai mult decât nevoință. Era Părintele Paisia Dioritu, spre exemplu, cred că ați citit, foarte multă lume știe de el și a scris foarte frumos. Și când a spus și el, a fost un ascet extraordinar. Și totuși n-a dobândit atâta har, cât har a dobândit prin suferință, prin boli. Atunci și ele sunt un mijloc de sfințire. Să știți că și eu, când am început să n-am probleme de sănătate și optam să scap de ele. Și după ce am început să mă raportez prin credință la ele și să mă sfințesc prin ele asumându-le, parcă îmi părea rău să nu mai fiu bolnav. Pentru că vedeam că dacă să fiu sănătos, nu să mai fiu așa dolnicesc, că pierd harul ăla care îmi venea prin ele. Deci nu e o problemă până la urmă asta ca să scap neapărat de ea, cât să te asum. Deci e extraordinar ca boala ta să fie a ta. Și să ți-o sun. Eu am fost învățat de un medic că n-o să mă vindec, ce nu mai încercați să vă tratați, că nu vă vindecați. Pe cum? Nu vă vindecați. Și ce trebuie să vă obișnuiți cu asta, să vă asumați asta. Și să te luam, mă învață el pe mine. Și chiar așa, am început să-mi asum frumos și atunci am zis, bun, hai să facem cunoștință, voi sunteți putare, voi și eu sunt părintele putare, sunt aici la mănăstire. Noi să trăim acum împreună frumos. Uite, asta e viața mea de călugăr, de preot, și haideți împreună. Facem împreună metanie, ne rugăm împreună, mergem împreună la liturghie. Haideți cu mine peste tot. Extraordinar de bine era. Deci poți să conviețuiești cu boala, deci să te împrietenești cu ea. Și te poți sfinți prin ea. Și de asta ți-e și lăsată. Și mai ales, i-ai și o trimitere boala trupului către bolile sufletului. Deci când sunt boli în trup, sigur sunt și în suflet. Atunci, poate nu le sesizezi, nu ți-ai dat seama, dar gândește-te mai bine, analizează-te mai bine și o să vezi că sunt și boli în suflet. Dar uite, spre exemplu, ai cancer și cancerul în trup. Bun, dar care e cancerul sufletului? Mândrie. Da. Poate că ai și cancerul ăsta și nu-ți dai seama de așa, stai mai rău mândria decât cancerul pentru trup. Și îngăde Dumnezeu ăsta în trup ca să te vindești de celălalt în suflet. Și pe urmă, viața asta că e 80 de ani, că e 60 de ani, în fața infinitului, cât e? Și nu trăim ca să ne mântuim. Deci important e să fim cu Dumnezeu, în bolă sau în afara bolii. Nu bine, dar să nu ne despărțim de Dumnezeu. Și să știți că toate sunt lăsate ca să ne unim mai mult cu Dumnezeu. Dumnezeu prin toate ne cheamă. Chiar și prin boli și prin suferință. El ne cheamă și ni se dăruiește. Deci nu trebuie să vedem partea asta, atâta partea asta negativă. Că trebuie să trecem la cea pozitivă la care ne cheamă Dumnezeu prin asta. Deci boala de multe ori să știți că e ca un apostol. Vine să te convertească. Vine să te cheme la Dumnezeu. Nu să se dea a muri trupul și să treci din lumea aceasta. Nu. Ci de a trece la Dumnezeu. Și odată ce ai ajuns la comuniune cu Dumnezeu prin toate, odată ce ai ajuns să te împărtășești de Dumnezeu prin toate, Nu mai contează că ești gras sau slab sau strâmb sau drept. Asta deja nu că ești copleșit de relația pe care o ai cu Dumnezeu.